Sveiki, eteryje nauja laida Dialogo metas. Su jumis bendrausiu aš, Edita Marciulevičienė.
Ir aš, Ingrida Stankevičienė, kiekvieną šeštadienį 8:30 laidoje Dialogo metas. Kodėl savaitraštis Dialogas ryštasi garsiai eteryje prabilti apie Lietuvos mokyklą?
Todėl, kad tautinės mokyklos, profiliuoto vidurinio mokymo, mokytojo atestacijos idėjos ir sistemų žlugo, padarydamos didžiulę žalą švietimui.
Todėl, kad niekas neapsaugotas nuo naujų eksperimentų.
Todėl, kad mokytojai susigūžė, o pataikūnų kyšininkų grandinės nusidriekė nuo mokyklos iki ministerijos.
Todėl, kad eksperimentų pasiekmes bus jaučiamos dešimtmečius.
Laikas sugražinti mokytojo profesijos prestižą, todėl šiandien
Dialogo metas.
Kas mokykloje aukos, kas budeliai, svarsto Dialogas.
Kažkada mokytojai vaikus spėrė rykštėmis. Smetoninėje Lietuvoje rykščių atsisakyta, tačiau neklaužadas klupdydavo ir statydavo į kampą. Uždroždavo liniuote, ausį nusukdavo, kartais ir antausį pliaukšteldavo. Nejaugi tada mokytojas buvo budelis, o mokinys auka? Visko būdavo. Dabar mokiniai be baimės plūsta mokytojai necenzūriniais žodžiais, mėto į šiukšles ar apspjauna. Per pamokas triukšmauja, nevykdo pedagogo nurodymų. Mokiniai nuo Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkės Jūratės Voloskevičienės žino ir turi visas teises. O štai mokytojai neturi beveik jokių. Kilus konfliktams visuomet būna kalti. Nejaugi tikrai mokytojai dabar aukos.
Jūratė Voloskevičienė pasakoja, jog profsąjungos keletą metų spaudžia švietimo ir mokslo ministeriją pedagogams suteikti Lietuvos Respublikos mokytojo statusą, kuris numatytų mokytojo teisės, apsaugą nuo žeminimo ir taip toliau. Kitaip tariant, profesinė sąjunga norėtų sukurti pedagogų klaną, kuriam būtų suteiktos išskirtinės teisės ir išskirtinė apsauga. Profsąjungos vadovė įsitikinusi, kad šiuolaikinėje mokykloje aukos yra mokytojai, o budeliai – mokiniai. Taip atsiranda du klanai – mokinių ir mokytojų. O daugelyje mokyklų galima išskirti ir trečią – administracijos darbuotojų.
Bet ar galima taip skirstyti? Mokiniai budeliai, o mokytojai aukos. Juk labai dažnai aukomis tampa būtent mokiniai. Tie, kurie iš kultūringų šeimų, kurie fiziškai silpnesni, mažiau agresyvūs. Tarp mokytojų irgi pasitaiko tokių, kurie pažeidinėja darbo drausmę, nesilaiko mokyklos taisyklių, žemina, necenzūriniais žodžiais vadina mokinius ar net pasielgia agresyviai. Anaip tol negalima vienareikšmiškai teikti, kad kilus konfliktų tarp mokinio ir mokytojo visada teisus pirmasis.
Saugoti mokyklose tikrai reikia ne tik mokytojus. Mokiniai dėl netvarkos ir bendramokslių agresijos kenčia daug labiau. Pažiūrėkime, kas vyksta eilinės mokyklos koridoriuje per pertrauką. Ilgšis pastumė bėgantį pradinuką taip, kad šis trenkėsi į sieną ir pravirksta. Nuo keiksmažodžių ausis raitosi. Du draugeliai kažko grasina trečiajam ir taip toliau. Per 10 minučių galime užfiksuoti gerą tuziną agresyvių veiksmų ir visokių taisyklių pažeidimų.
Ar Lietuvos mokytojams negana piliečio teisių?
Pilietinėje visuomenėje ir teisinėje valstybėje visi piliečiai turi apibrėžtas teisės bei pareigas yra lygus prieš įstatymą. Už vienodą nusikaltimą vienodai baudžiamas ir siuvėjas, ir mokytojas, ir teisėjas, ir prezidentas. Už nepilnamečius, kurie dar neturi pilietinių teisių ar naudojasi jomis tik iš dalies, įskyrus įstatymuose numatytus atvejus, atsako tėvai arba globėjai. Dabartiniai įstatymai numato visiškai pakankamas bausmes už piliečio garbės ir orumo žeminimą, jam padarytą materialinę žalą ar fizinius sužalojimus. Taigi mokytojas, mokiniui išplūstas necenzūriniais žodžiais, apvoktas, sumuštas ar patyręs kitokią žalą, gali kreiptis į teismą. Įrodžius kaltę, kaltininkas ar jo tėvai bus atitinkamai nubausti. Už garbės ar orumo žeminimą, tai dažniausiai mokyklose pasitaikantis nusikaltimas, paprastai skiriama administracinė bauda. O kaip kitaip norėtų tokius mokinius bausti gerbiama profesinės sąjungos pirmininkė? Įkirsti rykščių? Pasodinti į kalėjimą? Nesuvokiama, kokia prasmė reikalauti mokytojai kažkokio ypatingo palyginti su kitais Lietuvos piliečiai statuso. Gal profesiniai sąjungai tiesiog vertėtų turėti vieną ar keletą advokatų, kurie nukentėjusius mokytojus konsultuotų, padėtų jiems apiforminti dokumentus, atstovautų jiems teisme?
Dialogo nuomonė, nėra jokio reikalo kurti kažkokį išskirtinai saugomą mokytojų klaną. Tiesiog reikia keisti požiūrį ir liautis pataikavus drausmės pažeidėjams bei buvus auka.
Daugumoje mokyklų vis dar tebegaliojo požiūris nenešti šiukšlių iš kiemo. Tačiau jei neišmėžytų šiukšlių laukan, tai ir murkdaisi jose. Pakeitus šį požiūrį, pradėjus mokinius ir mokytojus už nusikaltimus ar įvairius administracinius nusižengimus bausti, tvarka mokyklose pagerėtų. Užtektų realiai nubausti 2-3 pažeidėjus ir problema įsispręstų. Dabar mokiniai pažeidinėja drausmę todėl, kad tiki esą nebaudžiami, o dauguma mokytojų jau įprato būti aukomis ir nori prisiima šį vaidmenį. Aukos psichologijai būdinga nuolat laukti, kad ją kas nors – valdžia, profesinė sąjunga, teisėsauga, administracija ar kokie nors ypatingi įstatymai apgintų. Bet aukų niekas negina, jas tik kankina ir išnaudoja. Štai pavyzdžiui, dabar daugelis darbuotojų verčiami savo norų imti nemokamas atostogas, nors Lietuvos Respublikos įstatymai griežtai draudžia darbdaviui, šiuo atveju tai valstybė, darbuotoją tų nemokamų atostogų išvaryti.
Jokie įstatymai negali iš aukos, baudžiauninko, padaryti laisvo piliečio. Valdantieji tikrai to nesuinteresuoti. Jiems reikia tarnų ir pavaldinių, o ne save gerbiančių laisvų žmonių. Tad mokytojams, kurie nori gyventi nespjaudomi ir nestumdomi, belieka burtis į profesinės sąjungas ir kolektyviai ginti savo teisės ir laisvės, garbę ir orumą.
Pristatėme Antano Kakanausko požiūrį išdėstytą savaitraštyje Dialogas. Meilė Matjošaitytė Lukšienė, švietimo reformos pradininkė, mokslininkė, literatūrologė, edukologė, sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, iškeliavo jam žinybę.
Išlydėjome ištisą epochą, išlydėjome paskutinį mohikaną, išlydėjome žmogų, kuriam valstybės kūrimas buvo ne verslas, o gyvenimas. Rikiuojasi daugybė aukštų frazių, kurios visos daktarei Meilė Lukšienei tiktų, bet nepatiktų. Todėl tektų leistis iš aukštybių ir kalbėti apie gyvenimą. Ta, kuri daktarė gyveno, kol gyveno.
Dialogas pristato Meilės Lukšienės bendražygės Romos Brusgelevičinės prisiminimus. Šį tekstą skaitys ir Almantas Jurkus.
Buvau tikra, kad didieji iš viešosios veiklos pasitraukė ar patraukti, buvo apsupti tokio dėmesio, tieko žmonių kaip ir tuomet, kai jie veda mases, tautas, kolegas, kai jie kuria ateitį, tvarko dabartį, savotiškai veikia kitų gyvenimus. Iš daktarės Meilės Lukšienės supratau, kad yra kitaip, lieka saujelė.
Veikiausiai iš tų, kurie nesivaržė dydžiu, nekovojo už vietą po saulę, nepretendavo į svarbius socialinius vaidmenis, todėl neišdavė, neįdavė, nepardavė, užtat įtikėjo idėjų prasme.
Toje saujelėje prie daktarės tilpo ir mūsų šeima. Suvokiau tai, kai daktarė be jokio patoso, savo mįslingą šypseną nutaisiusi, atsiduso. Pasisektų man į gyvenimo pabaigą dar ir jūs sutikti. Taip jis sakydavo visai, lankančiųjų saujeliai. Atėjus, kol galėdavo, sėsdavo į sostą, dukros Ingės ar kitų gerųjų fėjų padedama, vaišindavo kava ir skubindavo. Na, sakyk dabar viską. Norėjo negandų, norėjo išgirsti faktų ir išsiaiškinti požiūrius. Pasitikrindavo, oponuodavo, diskutuodavo. Švietime ugdymas liko opiausių daktarės skauduliu. Lankyti daktarę, nežinant, kas švietime vyksta, buvo nuodėmė. Patraukta atokiau nuo veiklos, daktarė įgyjo anksčiau vargiai atpažįstamą bruožą. Greičiau ir tiksliau perprasti į švietimą ateinančius naujokus ir diagnozuoti. Mūsų žmogus galės daug. Informuokit, padirbėkit, padėkit. Arba beviltiškas. Tai reikšdavo, kad galime net nesistengti. Mūsų žmogumi netaps. Mūsų žmogus reikšdavo ne ką kitą, o gebėjimą suprasti demokratiško ugdymo idėjas ir veikloje už jas guldyti galvą. Meiliai Lukšieniai ligi paskutinių sąmoningų dienų rūpėjo, kad saujelė taptų kumščiu. Kad laikytųsi drauge idėjas gindama, kad reikštųsi viešai, aiškintų, kad išvaryta pro duris grįžtų pro langus, kaip pati nesyk yra už švietimo reikalą ėjusi. Mes to neišmokome. Įspirti traukdavomės. Daktarė dėl to liūdėjo. Galop, sekdama įvykius, jautė. Didysis gyvenimo žygis ugdyti žmogų demokratijai vis ryškiau konfrontuoja su dabartimi. Reikia klausnių, suformuotų, reikia robotų, nes visuomenėje tik tokie paklausus. Nes laiminga valdžia, kai jų žmonės nemasto. Tai sakyk, kaip man išeiti, kai šitai? Tai neklausimas. Veikiau viso gyvenimo atodusis, kad tiek mažai tėra ją supratusiųjų.